Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Možeš ti nešto da kažeš za slušalce?
Želim da kažem se, mi se da nalazimo u direkciji specijalnog rezervata prirode Zasavica u Sremskoj Mitrovici i da smo okruženi izvanredno zanimljivim što slikama, što plakatima, što kartama, što figurama, mini skulpturama.
A ima i nešto živo.
A ima i jedan piton.
Zasavica. Rezervat najraznovrsnijih prirodnih vrsta kao retko gde.
Više od 200 vrsta ptica, 900 vrsta biljaka i 45 retkih zaštićenih vrsta životinskog i biljnog sveta.
Priče o mangulici, magarećem mleku i siru koji je najskuplji na svetu.
Ko je kuda sa vama?
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
O specijalnom rezervatu prirode Zasavici razgovarale smo sa Slobodanom Simićem, dugogodišnjim upravnikom ovog zadivljujućeg mesta nadomak Sremske Mitrovice.
Gospodin Simić vodi ovaj rezervat prirode, tako kažemo, što se tiče ljudskih ruku. Inače, pretpostavljamo da ta priroda, s obzirom da je delom i zaštićena od negativnog ljudskog delovanja, buja i sama po sebi raste. Ili vi mnogo brinete o svemu tome?
Pa raste naravno sama od sebe, to je što kaže priroda napravila, sačuvala u jednom kraju naše opštine koji nije to otkrio. Ja moram reći da sam 1995. godine otkrio novu reku u Srbiji. Pošto lokalni stanovnici znaju samo svojih 200 metara pored njive, a vi iz jednog sela nikad nisi bili u drugom selu na Zasavici, tako sam se ja slučajno našao tamo u selu Zasavica i otišao na Zasavici i otkrio novu reku koju oni zovu Bara. To je mene uhvatilo, to je moj hobi, inače već 35 godina pokret gorana, dakle proizvodnja i sadnja drveća.
Isto, kako vam se lepo sklopilo?
Jeste, to se sklopilo neverovatno. Dakle, otkrivši Zasavicu, sebi, Mitrovici, Srbiji i svetu, pozvali smo Zavod za zaštitu prirode koji je utvrdio neverovatan biodiverzitet na jednom potpuno očuvanom terenu.
A s obzirom da niko nije tu prolazio, mislim, nije ni remetio.
Naravno, da vam otkrim koliko je to tajnovito, za ovih 15 godina koliko ima rezervat, samo 11 nas je prošlo s celom dužinom rezervata.
A dužina je od...
33 km je duga Zasavica, koja je u stvari staro korito Save i staro korito Drine, ali sa apsolutnim uticajem drinskih voda. Te drinske vode izviru u potisku nizvodno, jel, iz Drine, i zato tu imamo 12 stepenijenu savršeno čistu vodu koja je tu se održala. A na tom prostoru nije bilo nikad ni jednog zagađivača, ni jedne fabrike, ničega nikad nije bilo, ni danas ima. Tako da je to samo čekalo da to ljudi otkriju, da valorizuju, da utvrde šta tu sve ima i da bude jedan izuzetan rezervat.
Samo da objasnimo, rekli ste, otkrili ste reku koju su ljudi zvali Bara. Šta sad imamo tu, Baru ili reku?
Pa to je reka, apsolutno je reka po svim osobinama, ali narod gledajući to uski taj svoj prostor koji je razliven, ima, to je rečno-barski ekosistem, ali je to reka, oni su zvali Bara iz svojih navika i tako dalje.
A potpuno jasno ime Zasavica, ako smo sad pominjali Savu, i to u našem narodnom jeziku vrlo lepo te konstrukcije izvuče i govore tačno o onome što i jeste.
Tako je, reka Zasavica i dva sela imamo Zasavice, Donju i Gornju. tako da je to sve se uklopilo u tom nekom smislu prirode, što je logično, a nije bilo otkriveno bukvalno.
To je vrlo zanimljivo. Mislim, pa nije baš naša zemlja tako velika i da ima baš toliko neotkrivenih delova i ne znam da tako kažemo prašuma, malte ne, proizilazi da je ovo znalo samo lokalno stanovništvo. Jel?
Samo lokalno stanovništvo i to samo mali prostor, ne celu Zasavicu. Niko nije znao celu Zasavicu. Tek smo mi, opisujući je, istražujući tako dalje, otkrili celu i znamo sve o njoj, a lokalno stanovništvo nikad nije znalo. Naš deda Pera, koji tamo živi na Visnorskom centru, nikad nije ošao 2 kilometra dalje za svog života, a u drugom selu nikad bio na Zasavici. Oni iz tamo Banog polja, jer mi smo 90% u Vojvodini, odnosno u ovim opštinama koje su Mitrovačka opština, odnosno selima koje su Mitrovačka opština, i 2 sela Banovo polje i Crna Bara su Bogatićka opština. Oni iz Bogatića nikad nisu bili vamo ni pod razno, kao što ovi odavde nisu nikad bili u Banovom polju.
Kako ste vi, gospodine Simiću, videli da je to tako nešto zanimljivo, različito i tolike pažnje vredno da ste se mu posvetili čitav život i pretvorili, to jest otkrili nama da je to zaista specifičan jedan prirodni rezervat?
Pa osim Božijeg proviđenja ja ne znam. Ja sam u to vreme bio direktor, političar, poslanik i svašta i nisam se s tim bavio osim što je moj hobi pokret Gorana. Kad sam to otkrio, to je mene toliko obuzelo da sam ja odmah posle 5 dana okupio ekipu mojih prijatelja da to vidimo šta je to u stvari.
Kako ste vi nazreli da je to nešto to?
Pa to je instinktivno, znate, to se dešava jednom u životu i to je na kraju ispalo moje životno delo. Znate, sve ovo drugo što sam radio, to više se i ne sećam i nije mi važno apsolutno, a bit ću i ja poznat i Mitrovica i ovo samo po Zasavici.
Sve je prestalo kad je počela Zasavica.
Tako je, ja sam još amaterski to radio 7-8 godina, a već 5-6 godina ima kako je to, potpuno sam se tome posvetio.
Ja bih sad volila da predstavimo, da damo, što mi kažemo, jednu ličnu kartu tog rezervata. Dakle, rekli smo 33 km dužine. Šta bismo trebali da kažemo kad bismo govorili o tom prostoru i o biodiverzitetu?
Pa evo, kad je u pitanju prostor, znači reka je dugačka 33 km, a ukupni rezervat iznosi 1800 hektara. Znači, to su dve zone, druga i treća, kako se to zonira po zakonu o zaštiti prirode i ukupno je znači u zaštiti 1800 hektara, što je državno zemljište 98% i samo nešto nekih šuma malo privatno zemljište. I to se dobro pogodilo jer možemo na državnom zemljištu bolje štititi nego kad moramo to sarađivati sa privatnicima.
A da li je više šume ili livada?
Više je livada, to su ostaci starih mačvanskih šuma, jasenovih i hrastovih, koje su u malom procentu i ima 110 hektara šuma, plantaža, Vojvodina šuma u sklopu rezervata koje se sad seku, dakle to su plantaže topole koje se sad seku i po zaštiti moraju se vratiti autohtone vrste. Znači za jedno 5, 6, 7, 8 godina imat ćemo mjesto tih 110 hektara topola, imat ćemo 110 hektara hrasta, jasena i ovih autohtonih vrsta drveća koji su tu bile.
A otkud te topole ako nisu autohtone?
Te topole su namjenski sađene, dakle ljudskom rukom sađene kao plantaže. Tako da je to zanimljivo. Imamo pašnjak koji se zove Valjevac, 300 hektara u komadu. To je jedini stepski pašnjak koji nije razoran. To je izuzetna priča. Taj pašnjak je trebao 1967. godine bude razoran. Onda su mačvanski ovi seljaci, Zasavice i tako dalje, legali po traktore, nisu to dozvolili. Išli su lično kod Tita i izdejstvovali su da to ostane pašnjak. I dobili su i, što kažu napismeno, da je to vlasništvo sela i to je sa srce rezervata, dakle taj pašnjak Valjeva, stepski pašnjak, na kome su naravno i prehrambena osnova za ptice, jer ima tu bara, močvara na pašnjaku, ima i to je jedini stepski pašnjak koji funkcioniše trenutno u Srbiji.
Ali vidite da su ti seljaci znali šta treba da čuvaju čak i pre nego što ste vi to otkrili, iako smo ih malo kritikovali što nisu obilazili malo više Zasavice.
A dobro, oni da su obilazili ne bi verovatno shvatili vrednost u onom smislu u kome to nauka, u kome je zaštita to shvata. Oni su shvatili svoje potrebe, oni su napasali stoku tradicionalno stotinama godina i na zahvaljujući tog njihovoj inicijativi, eto, ostao je taj najlepši deo rezervata koji je sad u sklopu, na njemu je i vizitorski centar za posetioce i naravno stoka se i danas slobodno napasa, to stranci koji dođu u kamp to slikaju pomno, dakle za njih je to neverovatna priča da goveda idu slobodno, dođu do pašnjaka, uđu unutra, ceo dan pasu i posle podne opet i neko otvori vrata i pušta i da slobodno idu.
Kako mislite otvori vrata?
Pa ima vrata na pašnjaku.
Ograđen je pašnjak
s jedne strane ogradom, a s druge strane zasavicom. Tako da tu slobodno stoka pase ceo
dan. I ne može nigde da ode.
Onda je puste i ide kućama.
A koliko je visoka ta trava?
Pa trava je niska.
Normalna trava.
Ima raznih delova.
Jer upotrebili ste reč stepska, ste to rekli.
Da, stepski pašnjak zato što
je to. Pitam koje su odlike stepskog pašnjaka.
Evo, odlike su travne površine sa vrlo malo drveća. Drveće se pojavilo onda kad je smanjen broj stoke, pa nije mogla da popase sve to. Znači, to je trava ona plemenita do 10 cm, a ona druga izraste i do 20, 30, 50 cm. Stepa je zato što nije klasičan pašnjak, onaj koji znamo sa planina, koji se kosi, ovaj, i gde trava uvek ista, mala, i gde pasu na jedan način. Ovo je potpuno slobodna ispaša sa rubnim delovima do zasavice, gde su lekovite trave, koje je najpoznatiji i najveće nalazište u SFRJ, i Đirota lekovite trave. I danas je to najveće nalazište te
poznate.
I Đirot lekovita trava.
Ona je, leči Đirot?
I Đirot leči ova stomačna obolenja, grudna i tako dalje, izuzetna je iz prve kategorije lekovitosti. Sad je on zabranjen da se ovaj iz rezervata iznosi, ali neke male količine ipak idu i on je u čajnim mešavinama za te stomačne bolesti neprevaziđen.
Ko sve tu živi? Ono što je najinteresantnije, što je možda najčuvenije, mi smo mnogo toga čuli o zasavici, pa ajte iz prve ruke da saznamo.
Pa svašta mi imamo, evo ono što je posebno zanimljivo, mi imamo izuzetno istraživanja i svih naučnika iz zemlje, plus mladih biologa sa univerziteta u Novom Sadu. Imamo našeg istraživača Mihajla Stankovića, koji je sigurno jedan od najuspješnijih istraživača sa 70 radova, i on je sa ovom decom u sobstvenoj režiji se naučno našao do danas 45 novih vrsta flore i faune za Srbiju. Znači, imamo 45 vrsta koje su prvi put zabeležene na zasavici. Naravno, imamo i svjetskih rariteta, i evropskih rariteta i mnogo drugo. Znači, biodiverzitet na tom prostoru očuvanom je izuzetan. To je otprilike 900 vrsta biljaka, 200 vrsta ptica, 42 vrste sisara, 9 vrsta žaba, 6 vrsta zmija, nemamo ni jednu otrovnu.
I dokazuje blagorodnost podneblja.
Pa ovo podneblje je blagorodno, jel? I mnogo drugih, sve što mi dotaknemo u istraživanju, nađemo novu vrstu mrave, istražujemo nove vrste za Srbiju, slepe miševe, nove vrste za Srbiju.
Kako sve to objašnjavate?
Objašnjavamo jednom neverovatnom stvari, da je taj prostor naseljen, znači, pazite, tu ima 7 sela, ali sela nisu direktno u samu reku, nego su malo odmaknuta, i zasavica nema obale. Zato nju zovu bara, jer ona nema klasični obala, nego ona ima razlive, pa ona sama sebe čuva od ljudi. Znate, jako malo ljudi tu dolazi. Na prostoru mi upotrebljavamo za ljude samo pola hektara vizitorskog centra. Znači, na pola hektara smo sve izgradili što treba da imamo za turisti, a sve ostalo je apsolutno prirodno. Vrlo mali broj stanovnika ide, to su oni ljudi koji imaju njive do zvane zasavice, pa oni nešto tu idu, ali oni ne vide te vrednosti koje mi u nauci i u biodiverzitetu vidimo. I tako je ona uspjela da sebe sačuva tim mekanim obalama od toga da se zloupotrebi u bilo
kakvim. Nikad se ne zna koliko imate zemlje, a koliko će biti pod vodom.
Pa to ne znamo, to zavisi od godine, jel? 2010. rekordna plavna godina, gdje smo imali ogromne razlive, što je odmah donelo nove vrste koje smo pronašli, a ove godine nezapamćena suša i zasavica svedena na vrlo mali nivo. To je, ni najstariji stanovnici ne pamte da toliko mala zasavica bila kao ove godine. Dakle, u prirodi imate te ekstremne koji su prirodni, ali onda neke vrste kojima odgovara takva godina se pojavljuju. I mi uvek znamo da kad imamo ekstremnu godinu ćemo naći nešto novo, jer kažem još jedan put, pomno istražujemo zasavicu sa velikim brojem ljudi, i sigurni smo da ćemo ovih 45 vrsta novih za Srbiju uvećati sigurno u narednim godinama, ko zna koliko.
Zašto kad se pomene zasavica svi kažu dabovi?
Pa zato što je dabar je pre 100 godina nestao iz Srbije i iz cele Evrope, osim nešto iz Francuske i skandinavskih zemalja. 2004. godine u jednoj velikoj akciji reintrodukcije dabra, znači povratka dabra, u jednom državnom projektu, smo iz Bavarske dobili 33 dabra, znači posle 100 godina prvi dabrovi ponovo na zasavicu. Ali na zasavicu zato što je prvi pisani dokument o dabrovima, upravo sa zasavice. Naime, jedan švedski doktor Taube 1777. godine došao ovdje u Austrougarsku Mitrovicu, prešao na tursku stranu i zabeležio pismeno tri familije dabrova.
Da, Dabrovi apsolutno u istom trenutku znače i čistu životnu sredinu.
Apsolutno, naravno, čistu sredinu, onda znači ekosistem koji ima visoke i niske vode, on pravi brane, recimo imamo 7 brana, neke su 50 metara dugačke.
To su oni
napravili. Vi ste
ih pustili tako
da? Da, oni sve prirodno rade i naprave branu koja šušti
voda. Šta će njima ta brana?
Njima brana služi da bi imali stalno isti nivo vode zbog zaštite i svoje kuće. Znači, njihova kuća je napravljena u obliku humke, ulazi se ispod vode i mora biti isti nivo vode da neprijatelj ne može kad presuši, neprijatelj mogu da iskopa mlade i njih. Dakle, to je u stvari razlog pravljenja brana je držanje istog uvek nivoa vode, jer kad voda dolazi, ona preko brane preliva i ovdje je uvek isti nivo vode. To je njihov razlog zašto to prave, zbog zaštite sebe i svoje porodice.
Prave od drveta, od otpada?
Prave od, od otpadnog drveta, suvi grana, ja sa 100 kila prezim preko te brane i nema nikakvih problema.
Pa kažu da su najbolji arhitekti usput i građevinari upravo.
Jesu, kažu da su građevinar je ženka, a muž je onaj koji...
Arhitekta.
Ko, ne arhitekta, nego on je onaj koji fizički radi.
Pa dobro, i ljudska vrsta ima slične odnose.
Je, to je isto kod ljudi, tako da...
A zašto su oni nestali u toj prošlosti? Šta se dogodilo?
Nestali su zbog žena u prošlosti.
Pa nemojte.
Jeste, zbog žena su
nestali. Zbog bundi.
Dakle, mi smo se trudili da ženama izvanredne bunde pravimo od toga. Onda, Dabrovo meso je bilo izuzetno cenjeno, jer je, neki kažu naša crkva, neki kažu katolička, proglasili da se može jesti u postu Dabrovo meso, jer on jede samo biljnu hranu. I treći razlog, evropski dabar se latinski zove castor fiber, jer ima jednu kastorijalnu žlezdu koja je služila za fiksiranje mirisa, dok to hemija nije rešila na drugi način. Kada vam ovo kažem, vidite da to nije mogao on preživjeti. Ja. Zato je nesto i zbog izlovljavanja, zbog svih tih razloga. I evo, u jednom procesu reintrodukcije vraćen je u sve susedne zemlje i predzadnje u Evropi je vraćen u Srbiju, zadnje u Bosnu, tako da sad imamo potpuno vraćenog dabra i očekujemo da se spoji, naši dabrovi da se spoje s mađarskim, rumunskim, hrvatskim.
Pošto oni ne znaju za granice.
Ne, njima treba da se spoje da bi mogli da prave novu genetsku strukturu, jer ovdje bi bili oni u srodstvu i tako dalje, to je jako poželjno, nema ništa dok nema mešanja.
A da li su svi ti dabrovi onda obeleženi pa će se znati ko se spojio?
Da, doktor Ćirović o tom vodi računa, on je ih od početka u tom projektu, svi naši dabrovi su mikročipovani i upravo u ovo doba godine vrlo često dolazi doktor Ćirović sa mojim saradnicima, hvata mlade dabrove i čipuje te koje nisu čipovani, a proverava ove koji jesu, tako da mi imamo stalno stanje, znamo koliko imamo dabrova, znamo koliko
Ćirović
su...
Doktor Ćirović dolazi odakle?
Doktor Ćirović je sa biološkog fakulteta u Beogradu.
I koliko ih ima?
Pa sad računamo da imamo oko 80 komada, s tim što je već dabra se proširio sa Zasavice, došao je do Šabačkog vodnog kanala, ima 3 familije na Jadru kod Loznice, imamo jednu familiju ovdje na ovom kanalu Fruškogorskom, to smo skoro otkrili i mal neko nam javi da je viđen tu i tu, jer je to logična stvar, posle druge godine dabravi svoju decu odbacuju, oni su dužni da nađu novu teritoriju, ne mogu na Zasavici, nego moraju nađi novu teritoriju, novu mladu i formirati svoju teritoriju i porodicu. Dakle, u prirodi je to normalno, ne ovo što mi čuvamo decu do 30. godine, nego mora da idu i da se snalaze kako znaju i da formiraju svoje porodice i teritorije. Dakle, to je garancija da će oni osvojiti celu Srbiju i da će se dabar vratiti na ono, vi znate, u Srbiji imamo toponime, imamo dabrovu reku, imamo dabrovi polja, imamo mnogo toponima koji govore o životu dabra. A kad smo ovdje radili autoput, 5% svih kostiju koji su naloženi na iskopavanjima su bili dabrove kosti. To je logično jer je Vojvodina, kao i cijela Mačva, bila plavna površina Save, Dunava, Tise i onda je to tu dobro bilo za dabra.
Da, a čime se hrane? Rekli ste malo pre biljom.
Samo biljnom hranom. Dakle, oni jedu koru i grančice, oni obaraju drveće ne zbog brana kod nas, jer oni brane prave od starog materijala, nego da bi došli do tih mladih grana koje oni seku, deponuju u vodu, spremaju za zimu i naravno jedu celo. Tako je. To se zaledi i onda oni odole kroz vodu dolaze, uzimaju i tako opstaju tokom zime.
Jel vi, između ostalog, u vašem poslu i posmatrate malo kako žive životinje?
Kako ne?
Jel to izvodljivo na Zasavici? Ste gledali kako žive dabrovi?
Kako ne? Dabrovi predveče, oni izlaze, preko dana se ne mogu vidjeti, oni su preko dana zaštićeni u svim kućama, uveče izlaze, počnu da se hrane, da prave brane ili već šta, imaju zadatak taj dan, jel, po dogovoru u porodici. I tad se mogu vidjeti i mi naravno, zato turisti teško mogu da ga vide, jer oni dođu po danu pa onda idu, a mi to gledamo, I to je fenomenalan prizor ovaj koji se vidi.
Jesu plašljivi?
Ne, nisu ni plašljivi, oni nemaju iskustvo negativno sa ljudima i to je i dobro i loše, ali mi nismo imali zloupotrebe, više su stradavali kod nas kad izađu na autoput, na put, jel, i tako dalje, imali smo neko takvih slučajeva da su pregaženi, ali ovako nemamo neki stradavanje. Već od 2004. godine počinje smjena generacije, već umiru ovi najstariji, on živi 7-8 godina i mladi se preuzimaju to, tako da nije problem nikakav sa dabrom, uvek dobar broj i uvek selenje novih na ostale teritorije.
Koje kuda?
Slobodan Simić, upravnik specijalnog rezervata prirode Zasavica, sa posebnom pažnjom priča o retkim vrstama živog sveta koji ovdje živi.
Puno rariteta imamo, mi smo poznati po tome što su dve biljke, odnosno jedna biljka i jedna riba, ovako zaštitni znak. Riba je Umbra krameri ili mrguda ili crnka, to je jedna riba specifična, živi samo u Zasavici i ona je dvodihalica u stvari. Dakle, sad, ove godine, kad je nestalo vode pojedinim delovima, ta riba se zavuče u mulj, diše atmosferski kiseonik preko ribljeg mehura i kad dođe voda sad u jeseni na proleće, ona veselo ispliva. Živi samo u Zasavici, živjela je nekad u Negotinskom blatu i na drugim mestima, ali je to sve isušeno i tako da je jedino dokazani stanovnik Zasavice. To je neki prepoznatljiv znak, izuzetna biodiverzitet i retkost. A drugi je biljka Aldrovanda vesikuloza, koja se smatrala 100 godina da je nema u Srbiji i onda smo je mi našli na Zasavici. To je isto jedna specifična biljka koja nema koren, koja je flotantna, znači pliva među ostalim velikim biljkama u vodi i ona je mesožderka biljka, znači ima klopke u koje hvata sitne organizme kao što su dafnije, ciklopsi, račići i tako nadameštava onu hranu koju ne može da nađe iz vode.
Dakle, a čime privlači insekte i te male životinje?
Ima klopkice
samo kako
male, i onda kad naiđu ona ih dograbi. Dakle, to su poznate i tako dalje, a ovih 45 vrlo retkih stvari su iz svih oblasti. Leptiri imamo sa crvene svetske knjige leptirova, znači izuzetno retki u svetu, imamo kod nas, imamo sa evropske crvene liste, izuzetno retki, znači u Evropi, i mnogi drugi u svim oblastima, od mrava preko raznih drugih buba i tako dalje. Tu imamo...
Imali ste i slepe miševe?
Slepe miševe imamo, oni su prirodna retkost, oni žive kod nas ne u pećinama nego u dupljama drveća. I u proleće kad dođete, vi mislite da su to laste, ono dok laste ne dođu, oni lete i hvataju ove miševe i lete tako da većina običnih što ne znaju šta je to, misle da su to laste, ono su slepi miševi. Vide se lepo, imamo oko 15 vrsta slepih miševa ovdje na ovom terenu.
U Zasavici se gaji i neguje, tačnije vraća u život i nekoliko starih, u međuvremenu iščezlih autohtonih rasa domaćih životinja. Pre svih to je sve čuvenija vrsta svinja, mangulica.
Pokret Gorana i rezervat Zasavica su najveći čuvari starih rasa Srbije. Zahvaljujući ovom pašnjaku u održanom Stepskom, mi smo počeli jedan projekat davno pred 12 godina i mi smo zaslužni za potpuni oporavak nestale rase svinja, to je mangulica, sremska crna lasa. Znači, od 4 mangulice koje je profesor Gajić donio kod nas, mi smo uspjeli da oporavimo rasu potpuno. I da sad imamo mi 1000 svinja, a da u cijeloj Srbiji sad ima već 10.000 tih mangulica.
Znači, a dakle ih je donao, izvinite?
Donao je 2 iz ovog dela Srema koji pripada Hrvatskoj, ono krajina kad je bila, i 2 iz sela Buđanovci, koja su isto tako prestonica bila te svinje u tipu, onda smo ih tu gajili, oporavili, našli nerastove iz Mađarske, jer Mađari na svu sreću su to
imali.
Pa slučajno, eto, to je ostalo u tipu, s obzirom na to da je mangulica nastala 1833. godine od šumadinke svinje srpske, koje je knez Miloš poklonio jednom mađarskom grofu Jožefu Palatinušu, i taj Mađar je na jednom imanju Kišijana u Mađarskoj, mešajući tu našu šumadinku sa mađarskim poludivljim vrstama Bakonji i Salonji, napravio prvu savremenu svinju u Evropi, to je mangulica. To je najbolja svetska rasa za tov na mast i slaninu. U to doba nema zamrzivača, nema frižidera i domaćin čovjek je bio koji u ovo doba godine imao slanine i masti. To je bila energija za rad na njivi, za sve po redu i ona je se proširila apsolutno na celoj Austro-Ugarskoj, prešla u Srbiju, u Bosnu i bila je dominantna rasa. Srbija je izvozila neverovatne količine tih svinja. Evo vam podatak za recimo 1888. godinu kada je iz ovog dela Mačve koji pripada rezervatu i ovog dubljeg dela izvezeno 88.000 svinja te godine. Mi sad ni približno nemamo 88.000 svinja na tom području.
Čak naprotiv, nestale su među vremenu, pa i sada sa teškom mukom zapravo.
Ne samo te, nego nestale su i ostale svinje. Nemamo mi ukupno sad 88.000. To je najveći izvozni posao bio, koji je cvetao do aneksivne krize 1908. godine, a posle toga je nastavljen. Evo podatka koji je zanimljiv možda za slušaoce, da je od 1920. do 1927. ona Jugoslavija prva izvezla svinjskog mesa za 6 tona zlata ili današnja vrednost je 1.200.000.000 evra. Dakle, to je bio glavni posao, veliki posao, cijela Srbija je žirila svinje, gajila i izvozila u Austro-Ugarsku, pa posle u Grčku i druge krajeve sveta. Kasnije, naravno, kad su došle nove savremene rase svinja, posle mangulice i defajferica, pa onda smo posle drugog svjetskog rata dobili ove bele svinje koje smo pretopili i tako je mangulica nestala.
Da, ali jer kvalitet ona ima... je neuporediv, ali tako?
Kvalitet je apsolutno neuporediv, ona ima više masti, ali ta mast je potpuno drugog kvaliteta, ona se razlikuje jako od ove masti savremenih svinja, meso je prošarano tom mastu i izuzetno je ukusno, a holesterol, ono što je priča savremenog čovjeka, je 50% manji nego u govedini i 75% manji nego u ovim belim svinjama.
Evo sad prilike,
to je loši holesterol.
U posljednje vrijeme ide ta priča da nije baš mast mangulice i uopšte sve od mangulice toliko zdravo koliko se priča. Vi tvrdite suprotno.
Pa ja tvrdim suprotno, ja sam skoro bio na pregledu ovih arterija i sa 57 godina nemam apsolutno nikakvi početak zakrečenja i ničega, a ja jedem svinjetinu celog veka ovdje u Sremu, jedem svinjetinu.
I imate ne znam, mangulicu, spomenik ste napravili ovdje.
Tako je, mi smo želeći da napravimo tu priču, jer je mangulica u izvoznom smislu, u privrednom smislu, bila izuzetno važna za Srbiju. Napravili smo spomenik mangulici i njenom vernom čuvaru Pulinu, evo ga ovdje u centru grada, i to će ostati nešto što je sigurno lepa stvar.
Pulin je pas koji je tako tu blizu.
Naš vojvođanski pas koji je izuzetno pametan i on vraća, čuva i radi sa životinjama. Jel?
Na, šta to znači radi?
Pa to znači da ako je stado udaljeno raštrkano na komandu pastira, on ih sve okupi u krug i dotera ih do gazde. Znači on sprečava da se raziđu, da idu u štetu i tako dalje.
I sada vi ovdje u zasavici gajite mangulice.
Mi gajimo mangulice i to je jedna rasa. Druga priča su podolska goveda. Podolsko govedo je najveće radno govedo u Evropi, došlo je, kažu, sa starim Slovenima iz Podolije, to je Ukrajina, a kasnije su ga Mađari u 10. veku doveli sa sobom. Ono je bilo značajno u dva smisla. Jedno je na Fruškoj gori i u Vojvodini je bilo radno govedo, a za Srbiju užu je značajno zato što je mešavine Podolca i Buše davala kolubarsko govedo koje se posebno proslavilo u Prvom svjetskom ratu kad je vuklo topove i tako dalje. Nažalost, kolubarac je nestao potpuno, a podolaca imamo oko 300 komada u Vojvodini poglavito. Dakle, mi smo sebi dali zadatak da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede očuvamo te stare gene, ta stoka potpuno ne treba ni štala, ni nadstrešnica, ništa, ona možda živi u svakim vremenima, daje jako malo mlijeka koliko da odgaji tele, ali je to izuzetno zdravo i to ti geni se moraju sačuvati da bi se, kad upropastimo selekcijama ove, jer ne može selekcija ići do kraja, ne može dati 1 litara mlijeka, već je došlo do 80. Treba će zbog zdravlja da se ti stari geni vraćaju i zato to čuvamo.
Koje kuda?
Čuli smo o tim magarcima, jer to također je imanentno zasavici ili ste ih vi tu zapatili?
Pa vidite, treći je projekat od pred 5 godina, projekat očuvanja balkanskog magarca kao rase. Magarca koji nije zaslužio, nažalost, niti na veterini, niti na stočarstvu, ni jedan rad u istoriji. Znači, mi u literaturi u Srbiji i svim okolnim zemljama nemamo ni jedan jedini naučni rad o magarcima, oni su nepostojeća životinja.
A to je vrlo čudno, magarci su vrlo zanimljiva životinja. Jesu i zanimljiva. Mnogo je predrasuda u vezi sa njima.
Najviše je predrasuda u vezi s magarcima, da je on glupav, da je on lenj i tako dalje. Sve to nije tačno, to su stvari koje tako izmišljene tokom istorije, neko je morao biti kriv za nešto. On je jedna izuzetno pametna, korisna životinja, puno pomogao ljudima, ali sa nestankom, recimo, ovaca u Vojvodini nestao i magarac, jer magarac je išao uz ovce, on je nosio sve one stvari, čobanske i tako dalje, i kad je nestalo toga, nestalo je i magaraca. Ostao je u tim pasivnim krajima, ali su sve mašine zamenile, tako da je magarac došao do potpuno skoro istrebljenja. Mi smo ideju za opstanak magaraca dobili 2000. godine, kad smo čuli da Francuzi kupuju magarce po Rumuniji i Bugarskoj, jer je to bila 2000. godina hrišćanstva, a Isus je na magarcu ujahao Jerusalim i svaki magarac ima krst koji je vrlo vidljiv na leđima. To je ta priča koja naravno nije istinita, jer je magarac star jedno 2 miliona godina, otprilike, jel? Ali dobro, zanimljiva je priča.
Hoćete kažete imao krst pre Hrista, da?
Ja davno imao taj
krst. I nosio ga na
ali leđu. To je zanimljiva priča i kod nas u istočnoj Srbiji postoji običaj da se vražbine rade sa upravo dlaka, sa to krsta, znači gdje se ukršta krst, uzimaju se dlake i onda se to baje.
Pa možemo da kažemo su te vražbine malo prestale kad je nestao magarac.
Pa dobro, nestale su i zbog toga i što su babe pomrle, a ove mlađe to nemaju. Tako da je to vrlo interesantna priča, nikakvih podataka i ništa o magarcima nismo znali, to smo sve pokrali po svetu i mi danas, ali mi nismo napravili farmu magaraca, nego muznih magarica.
Takvi... A to i tu postoji također razlog, jer ne radite vi to baš samo onako, nego ima tu i financijskih efekata i elemenata.
Benefita.
Dakle, podatak za koji skoro da mogu da priznam da mi je potpuno neverovatan je da 1 kg sira od magarećeg mlijeka je 1000 evra.
1000 evra.
Pa kako je to moguće?
A to je jako lako moguće i to je jeftino i pravimo ga samo mi u svetu.
To je jeftino.
To je izuzetno jeftino. Sad ću vam to objasniti. Magareće mlijeko...
Ima kupaca.
Ima kupaca, naravno.
Magare... Kako je u 10 grama?
50. Magareće mlijeko je 50. Apsolutno isto kao ljudsko. Ljudska beba samo magareće mlijeko može piti bez pripreme. I ni jedno drugo.
Je to zaista tako?
To je tako. U sirotištima su u Francuskoj držali magarice, za onu djecu što nađu na ulici, i direktno su sisale magarice. Potpuno parametri, mi ih imamo i strane i naše analize, znači analiza svih vrsta mlijeka, i sad imate ljudsko i magareće, svi su isto parametri. Zašto je problem u siru? Prvo, magarica daje 30 do 35 litara mlijeka za 2 godine. Dakle, u jednoj laktaci, pa onda još godinu i 15 dana, a magarica najduže nosi od svih vrsta domaćih životinja.
A ja baš sada pitam što računate na 2 godine? Pa zato što... godišnje daje?
Godišnje daje toliko, ali onda još godinu dana morate čekati da sljedeći put se opuli.
Da.
Pa onda 2 mjeseca...
Ona bijenalno daje mlijeko, ali tako?
Kad se opuli, onda 2 mjeseca sisa samo pule, a onda da ona ne bi zasušila, jer ona nije ko krava da daje mlijeko stalno, moramo da držimo pule uz nju, pa onda jedan dan ono sisa, a drugi dan mi muzemo. I mi mukotrpno nakupimo 30-35 litara mlijeka za te 2 godine, a šta je, u čemu je tu fazon? Fazon je u tome što je to mlijeko izuzetno lekovito. Naš narod zna magareći kašalj šta je bio, to je jedno dugotrajno respirativno obolenje koje se lečilo sa magarećim mlijekom. Danas stariji stanovnici Srbije kupuju upravo to mlijeko kod nas za svoje unuke i imamo izvanrednih rezultata za izlečenje potpuno prirodnim sredstvom.
Da, ali imamo i tu priču o kupanju u magarećem mlijeku zarad lepote od još starine, je li tako? Tako je nabavljena ta Kleopatra tokom mlijeka da se okupa.
300 magarica trebalo da se pomuze da bi se Kleopatra okupala, ali morate znati da danas u Egiptu imate 1 milion magaraca.
Aha.
Tako da to nije bio verovatno problem za jednu caricu. Zbog te male količine, znači to je na dan 200-300 grama mlijeka kad se muze. Mi smo to iz propagandnih razloga raspisali konkurs za samo jednog džentlmena koji će posle 2000 godina okupati svoju mladu 70 litara magarećeg mlijeka. Džentlmen se javio, platio 5000 evra za to kupanje, mi smo to snimili, gospodin Memedović u noj emisiji sasvim prirodno je to sve snimio. Njemu smo prekrečili lice i registraciju vozila, jer žena mu ne bi imala razumevanja za taj trošak, pretpostavljam. Sopstvena žena njegova ne bi imala razumevanja za taj njegov trošak.
Zato što, dakle, kupanje nije plaćeno ženi.
Dobro smo.
Naravno, mi smo znali da onaj ko bi platio sopstvenoj ženi kupanje od 5.000, da bi ga zvali mangarac. Tako da je ovo bila tuđa žena, značajno mlađa. I to je bilo vrlo, vrlo zanimljivo.
Mislim, kako se to razočaravi.
Nije razočaravi, to je potpuno prirodno. Nini žene za svog muža ne bi dale 5.000 za
kupanje. A da imam, da znate, da ne znam baš da ne.
Tako bacanje para nije poznata istorija.
Bacanje, a ovo nije ba. Dobro. Nećemo sad dalje. Ajmo na sir da se vratimo. Kako vi uopšte pravite taj sir?
Uopšte, prvo moram reći da mi osim mlijeka, moram reći zašto je mlijeko skupo. U Evropi mlijeko, magareće, ima, mi smo druga po veličini farma u svetu, sa 120 magarica. Najveća farma je u Italiji, Monte Baduco, ima 700 magaraca. Svi 14 italijanske rasa. Italijani imaju 14 rasa magaraca, a mi imamo samo jednu tog balkanskog magaraca na širem prostoru Balkanskog poluostrva. On je mali, ima i veliki magaraca koji daju vjerojatno više mlijeka, ali mi imamo tog malog magaraca. Mi smo, da bi to održali, da bi mogli imati neku korist, napravili čitavu gamu proizvoda, od kojih su dva proizvoda potpuno autohtona na svjetskom nivou. To su liker od magarećeg mlijeka i sir od magarećeg mlijeka. Moram vam reći da magareće mlijeko, kao i ljudsko, ima samo do 1% mlečne masti. Vi morate razvlaživati ova mlijeka za ljudske bebe, zato što imaju puno masti, ne možete to da se prevari. A ovo potpuno ima isto je slatkosto kao ljudsko i tako dalje, znači svi parametri su tu. Pa sad pazite, za kilu sira od kozije, kravljeg mlijeka treba 5-6 litara. A za kilu magarećeg sira treba 25 litara mlijeka.
Bez malo dvogodišnje produkcije.
U Evropi to mlijeko košta 100 evra, u Hrvatskoj košta 70 evra, a kod nas mi prodajemo za 40 evra. Pa 25 puta 40 je 1000. Zašto ga ne proizvode u Italiji i drugim mjestima? Zato što bi njihov sir koštao 3-4 hiljade evra i to nije ozbiljna priča za kupovinu.
Kakav je to sir?
Sir je izvanredan. Mi smo ga napravili ovdje u saradnji s jednom savremenom mlekarom u Kukujevcima koja drži farmu koza. Morali smo mu malo dodati to kozijeg mlijeka zato što je potpuno ta suva materija koja je važna za sir je potpuno izuzetno mala kod magarećeg mlijeka. I on je izuzetan. Mi smo ga pravili pre svega zbog ove priče o magarcima. Znate, nije tu ni velika prodaja, ni velika produkcija, ali je izuzetno važno da je to najskuplji sir na svetu. Ako na internet otkucate najskuplje sireve, na svim listama na prvom mjestu je Donki cheese iz Zasavice.
I ko su kupci?
Kupci su ljudi koji to kupuju za poklon prijateljima, ženama i tako dalje. To su kupci. Jučer smo isporučili 4 ta sira za Indoneziju. To su naši ljudi koji rade. To je sir koji mi pakujemo u 50 grama. Znači 50 grama, a sira košta 50 evra. Jel? Znači niko ne kupuje kilu, dve, tri. Nego se to kupuje kao nešto što će da bude vrlo zanimljivo. Sad radimo jedno posebno pakovanje, izuzetnu kutiju i računamo da će recimo za novu godinu neki poželjeti da poklone nešto što mogu kupiti apsolutno samo na jednom mjestu u svetu, a to je u rezervatu Zasavica.
Koliko onda dođe tih 50 grama?
50 evra.
50 evra. Gram evra.
Tako je.
Jer vi jedete taj sir ili vam se ne isplati?
Pa mi probamo to i dosta smo mi mnogo više tog sira degustirali i tako dalje. Iako ćemo ozbiljnu promociju te krenuti sad za 10 dana kad budemo gotovo taj proizvod, ćemo raditi marketinšku promociju u Beogradu, Novom Sadu i tako dalje, a pokušavamo da nađemo samo jednu prodavnicu u svetu, u kontaktu smo sa Herocom u Londonu, da, jer mi tog sira možemo proizvesti godišnje 100 kila. To je plafon. Znači, samo na jednom mjestu se proizvodi, ima samo 100 kila i to mora da bude jako skupo. Ja cenim da ako Heroc bude to preuzeo, to bi 2-3 hiljade kod njih tamo u tim robnim kućima da kupuju ovi.
Pa moraju oni nešto da zarade.
Pa ne znam, morat će nešto. I liker od magarećeg mlijeka je jedinstven proizvod, nikoga ne pravi. A mi pravimo još ono što ide na tržištu, to su kreme za lice, dnevna i noćna, koje su tako jake da od babe prave devojku. Jel? I sapun u jednom posebnom pakovanju, koji je u obliku magarca, tako da se to isto kupuje za poklone i tako dalje.
A ste vi vidjeli neku babu koja je postala devojka?
Kako ne, mnoge babe su tu se ovajdile i mi to svakodnevno prodajemo, uzećem, šaljemo i tako dalje.
Pa je li to skupo tako? To mogu samo bogate babe sebi da priuštite?
Ne, nije to tako skupo. Noćna krema je 3000, a dnevna 2500 dinara.
Kako divno, drvena je kutija, drvena reći ćemo kutija. Slušalcima, dakle potpuno izgleda onako etno, autentično, domaće, ali izvanredno.
Obrati pažnju, rok trajanja 6 mjeseci.
Jeste, pa dobro, potroši
se to. A sad ste vi ovo nama pokazali, ovo je noćna s tamnom etiketom, a dnevna sa svetom, tako je, logično.
Sve smo vodili računa, tako da dizajn, imamo izuzetne te proizvode, jedini to radimo na apsolutno širem području, jer kažem vam, nema ni jedan rad, ni u Grčkoj, ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni u Mađarskoj, niko to ne radi.
A koliko vam treba ovih, da od babe postanete devojka, ovih krema?
Pa redovno da se maže danjom i noćom svaki dan, jedno mjesec, dva dana i poboljšanja su vidljiva.
Da, da.
Vidljiva
da,
su poboljšanja.
Da se s ovih, da kažem, lukrativnih tema vratimo možda onome što je također, da probamo, da makar malo ispravimo tu nepravdu vezanu za prirodu i karakter magaraca. Rekli smo na početku, mnoge predrasude su pratile i još uvijek prate ovaj tu, vi kažete, znam da vi to često kažete, plemenitu životinju.
Tako je.
Zašto? Šta je to u magarećem karakteru, da kažem, što je nešto posebno, što ga odvaja od ostalih životinja?
Pa odvaja ga pre svega blagost. Znate, kod nas, ako bi neko viko samo, ne da udari, nek da viče, da magarac taj više ne može raditi s njima. Naši magarci su toliko maženi i paženi da svaki turista, svako dete može i pomaziti. A postoji jedna priča u narodu koja je utemeljena na druženju ljudi i životinja, znači dođete nervozni, nadrndani, kako se to kaže ovdje, ne? I onda zagrlite magarca i sva negativna energija pređe na njega i vi za 5 minuta ste oporavljeni. Dakle, to ima vezu sa onom što je čovjek tokom svoje historije živio sa životinjima svakodnevno i delio je tu energiju, a mi smo sad prešli na automobile, na kancelarije, na tehničke uređaje i naravno da smo nervozni i tako dalje. Dakle, uopšte plemenitost jedne takve životinje koja je blaga, mirna, nema kod nje naglih pokreta, nema divljanja, jeli, tako dalje. Tako da...
Zašto se onda kaže, rite se ko magarac?
Pa rite se ako ga udarite, znate, mi imamo ta iskustva. Ako se magarac, kao i konj, on pamti. I on, ako se zlostavlja, jednog momenta se osveti. To radi i konj, to je poznata stvar, da konj zna ugristi ovaj gazdu, dugo mu se naslaže pamćenje i on to radi i zato mi strogo vodimo računa da naši magarci budu maženi, paženi, oni su mirni, dolaze kod svakog može pomaziti, naravno deca, ali i odrasli mogu i tako dalje.
A taj vaš kolubarski, zapravo naš, kako izgleda? Tamno?
Balkanski,
pardon, mešam sad.
Nema veze, boja nije bitna, od crne do bele.
I do bele ide?
Pa siva, ajde da kažem siva, ovaj, i mešano, dakle nema tu tipu, nema. To je veličina u stvari i ove druge nacije, kao rekao sam vam, Italijani 14 rasa magaraca, ovaj, Francuzi 9 rasa, to je po regionima i tako dalje. Sad su Hrvati u jednom doktorskom radu napravili da imaju 3 rase magaraca, to je ovaj balkanski, to je istarski i dalmatinski. Dakle, to je sad pitanje koliko će se nauka baviti. Mi smo u saradnji sa veterinarskim fakultetom i tako dalje, pokušavamo da napravimo, da izađe jedan rad, imaju farmu, mogu to koristiti. O mlijeku ništa nije pisano, to smo sve uzeli iz inostranstva, tek smo sad uradili neke naše analize koje su koindicirale naravno sa ovim evropskim analizama. Imamo mi do duše u Vojvodini i jednog drugog magarca koga zovu Banatski, koji je duplo veći od ovog. Kažu da je Marija Terezija to donela i da je korišten za špartanje vinograda, jer on je manji od konja pa može proći između redova. Takvih mi imamo 10 komada i pokušavamo da dođemo do 20, jako su retki, ih jako i malo ima. I pokušat ćemo da nateramo nauku da ih metrički premeri, izraze osobine i da registrujemo vojvođanskog magarca kao drugu rasu.
I to što pre?
To će biti naš, da kažem, doprinos
jest
razvoju ove priče.
Samo još jedno pitanje vezano za karakter magarca. Ono što je također poznato, to je da se magarac uz jogu ne stane pa neće da krene. Jeste vi sad, s obzirom da već dugo ste tome posvećeni, jel to postoji neka situacija konkretna, neko objašnjenje zašto se to deje?
Postoji objašnjenje. Magarac je, za razliku od toga što smo ga mi krstili, jako pametan. I on se uz jogu uni u onom momentu u kome on proceni da je opasnost za njega. Dakle, on se uz jogu uni u blatu, pri prelasku reke ili nekih drugih opasnih momenata u kome on ne želi da ide napred jer se boji ili je to opasno za njega. To je proglašeno za nešto što je glupost, a to je u stvari potpuno suprotna stvar. Konja vi možete naterati i u reku, možete ga i preko blata naterati, možete
svašta. On ne razmišlja o opasnosti.
On ne razmišlja o toj opasnosti. Magarac razmišlja o opasnosti i on neće. I druga varijanta, znači on se prosto pobuni protiv nasilja. Znači, tučete ga i on stane jednog momenta i kaže, tuci koliko još, ja neću mrdati više.
To je dakle, odlična osoba.
To je u stvari potpuno suprotna stvar. To je inteligencija te životinje koja je, jer pazite, u planinskim krajevima magarac ide po onim uskim stazama gdje možda se odroni, gdje može da ima priča raznih, da je magarac spaso ljude, tako što nije teo da ide. Pa kad su tek vidjeli posle da tu odroni, da su mogli stradati, onda su shvatili zašto on neće, jer je on instinktivno osjetio opasnost i tako dalje.
A čovjek hoće kako on hoće.
Tako
da,
je. Da. Dakle, prosto, ljudi su nametnuli neke osobine životinjama koje su njima tu bile. U kontekstu konja, lepote konja, elegancije, brzine i tako dalje, magarac je smešno. Pa imate sve one poslovice s konja na magarca i tako dalje, jer je konj zaista jedna izuzetno lepa životinja.
I sve nepravedno.
I konj je razvio čovečanstvo, vekovima se baziralo sve na konju. Ali magarac u određenim krajima bio mnogo važniji čovjekov prijatelj nego što je to konj, jer na tim visokim planinama, na tim urvinama tu konj nije mogao proći jer ima veličinu i tako dalje. Dakle, obično su te narodne stvari obrnute i mi, družeći se s magarcima već 5 godina intenzivno, smo utvrdili sve, samo ne da je to istina, da je on glup, lenj i ostalo.
Evo, gospodine Simiću, tu negdje smo pri kraju ove naše priče o zasici, koja možda treba mnogo duže, naravno, ali ono što smo pomenuli u jednom trenutku je taj veliki i divni pašnjak ili livada, koja je centralni deo u smislu onoga što posjetilac vidi, vizitorski centar. Šta je ono kada dođemo kao turisti u Zasavicu, kuda idemo, šta otprilike vidimo, možemo li ukratko da kažemo šta očekuje gosta?
Pa ja mogu reći da smo mi, da kažem, pioniri u razvoju turizma u zaštićenim objektima prirode. Pre svega zato što smo izmislili vizitorski centar, sad tako svi zovu to i svi grade vizitorske centre. Dakle, to je centar za posjetioce. Rekao sam da Zasavica 1800 hektara. Za običan narod, za posjetioce, mi smo odvojili pola hektara. Sve drugo ovih 1800 hektara su za prirodu. Ide se u njih samo pešačkim stazama, Srbi jako malo pešače, to je jako teško njih naterati. Idu naučnici, idemo mi zaštitari i idu seljaci koji su naspram Zasavice u svojim njivama. Dakle, mi smo želeli, nama je glavna priča u pokretu Gorana koji je u ime države Srbije prva nevladina organizacija u Srbiji, regionu, Europi, svetu koja je od države dobila da se stara o jednom rezervatu. Mi smo apsolutno prvi. Sad na svu sreću nismo, u Srbiji još ima nevladinih organizacija, ali u Europi nema. Samo u Srbiji nevladine organizacije rukovode se ni ovako značajnim stvarima. Dakle, mi smo osmislili vizitorski centar na pola hektara koji ima potpunu infrastrukturu sad posle 15 godina. I tu gosti dolaze u tu našu turističku ponudu koja se ogleda od ulaska u rezervat preko jednog dela koji smo nazvali demonstracijna farma starih rasa. Tu može da vide stare rase, ove koje mi čuvamo, ali i rase koje čuvaju drugi, kao što je balkanska koza, kao što je karakačanska ovca, kao što je buša, kao što je bivo, kao što je domaći brdski konj i tako dalje. I tu se ulazi, to se pogleda. Pa onda idemo jednu dobrodošlicu, našu vizitorsku kulu, koja je najveća drvena građevina u Srbiji sa 17 metara visine i kulom.
I to je vidikovac.
To je vidikovac, to je letnji objekat. I posle toga dobrodošlice jedne, a mi sve naše goste dočekujemo sa rakijom i leba, masti i paprike, masti od mangulice naravno. Onda idemo jedno predavanje, jednu zanimljivu priču o Zasavici sa svih ovih aspekata o kojima smo ovdje govorili, ali s posebnim naglaskom na biodiverzitet, na te vrednosti. I mi smo napravili 2002. godine prvi namjenski projektom izgrađen brod turistički za ovakve ekosisteme. Dotle ga nismo imali, to je prvi takav. I mi onda idemo na brod gdje vodič pokaže mnoge zanimljive stvari koje mogu da se vide vodom. I to je jedna božanstvena vožnja koja zaista oplemenjuje čovjeka na vodi. Kad se vratimo, onda obično ide ručak, a naša ugostiteljska ponuda je potpuno bazirana na ovim starim rasama. Kod nas je božanstveno jede, jer to su paprikaši od mangulice, paprikaši od podolca, od magarca, praseće pečenje, mi nemamo meni roštilj i razna ta čuda što mi smo navikli, nego se tu to jede. I onda u prijatnom ambijentu ili ove vizitorske kule leti, ili u jednom zatvorenom objektu etno kući zimi i u ovim prelaznim periodima, se naravno opuste ljudi, kvalitetno pojedu, vesele se, a onda posle tog ručka, posle individualno idu obično do farme da vide ove naše magarce, jer oni slobodno pasu, ali ove koje muzemo su zatvorene, pa je to veći broj tu, pa onda ih vide na istom broju. Ili se zabavljaju na drugi način, sportom, šetnjom, pešačkom turom i tako dalje. Dakle, to je nešto što privlači ljude. Mi smo ove godine imali apsolutno rekordnu posetu u istoriji turizma u Sremskoj Mitrovici, imaćemo oko 90 do 100 hiljada posetilaca, tako da smo ponosni na to. Do sad mi računamo da smo imali oko pola miliona posetilaca za sve ove godine na Zasanici. Dakle, jedan ozbiljan turizam, jedna ozbiljna poseta. Mi smo se odlikujemo u tome što imamo više odraslih porodičnih posetilaca nego dece, jer to zaslužuje ova priča o starim životinjskim rasama, o prirodi i hrani, jer ljudi dolaze specijalno kod nas da kupe naše proizvode koje mi prodajemo samo tu, jer su oni originalni, napravljeni na zanatski način kao pre 100 godina, i to je ono zbog čega ljudi dolaze da vide.
I onda dožive ono što ste vi doživeli, je li tako? Tako kada je. Ste se zaprepastili.
Tako, ja sam se zaista zaprepastio i to je nešto što se zove ljubav na prvi pogled, a ona je za ceo život.
Slušate prvi program Radio Beograda. Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Izlazimo lagano iz ovog čarobnog sveta prirode, čuvanog i negovanog sa toliko pažnje da izgleda baš kao da se niko i ne brine.
Što se zapravo postiže vrednom pažnjom i brigom.
Sa vama kroz Zasavicu koje kuda prošetale ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Svitanje zove, tvoja volja panova.